Laŭ la plej novaj esploroj de Social Changes, laŭ la komisio de la portalo Politice.pl, malgraŭ la malpliboniĝanta ekonomia konjunkturo en Eŭropo kaj en la mondo, poloj daŭre deklaras sin por konservo de la pola nacia valuto. Ilia nombro malkreskis je 3% kaj aktuale egalas al 56% de la ekzamenitoj. Je 3% kreskis la elcento de personoj, kiuj ne deklaras sian opinion ĉiurilate. Kontraŭ la akcepto de euro estas unuavice la balotintoj de Unuiĝinta Dekstrularo. Aktuale temas pri eĉ 81%, dum antaŭe temis pri 78%. Inter la balotintoj de la opozicia civitana koalicio, la subteno por euro kreskis je 17%. Oni konkludas, ke kun la apero de malpli stabila situacio pro la milito en Ukrainio, la opoziciaj balotintoj serĉas stabilecon pere de rezigno pri memstara valutpolitiko. Laŭ iuj ekspertoj, tio estas erarvojo, ĉar euro ne protektas kontraŭ la inflacio, aliflanke la unia valuto senigas la ŝtatojn je necesaj instrumentoj por reagi je aperantaj defioj. Euro samtempe malfaciligas rapidan evoluon, aparte al la landoj, kiuj volas egalpaŝi kun la unia avanularo.